Îro yekê gulanê Roja Ketkarên Cîhanê ye. Her sal li bajarên Kurdan, Ketkar û Karmend pîrozbahiya cejnê li bajarê xwe dikirin. Lê îsal, cejna yekê gulanê li navendekî tenê li bajarê Êlihê, Angol Batmanê wekî mîtînga herêmî êbe pîroz kirin. Mîtîng ji aliyê çar konfederasyonên sendikayên karker û karmendan tê birêvebirin. Ji Bakurê Kurdistanê ji Qersê heta Entebbe, heta Colemêrg û Wanê karker û karmend ber bi Batmanê ve birê ketin. Ramazan Kaval nûnerê sendikaya Ketkarên Saxlemiyê ê Amedê. Ew jî di nav rêvebiriya mîtînga herêmî de cî digire. Wî ji bo dengê Amerîkayê da xuya kirin ku li Batmanê kompaniyên neftî hene ku bi sedan karker lûr dişuxulin. Lêpar, kompaniya Ligarîna a Tirkiyê ku navê bi kurtasî TPAO-ye xwestiye ku 800 karkeran ji kar derxe. Brez Kaval da zanîn ev kêşe hê jî çare ser nebiye û metirsiya ji kar avêtina wan dewam dike. Jiberhinde sendikayan jibo pişkiriya karkeran bikin xwasin ku mitinga navendi li Batmanê dar bixin. Ramazan Kaval ve adam kir. Hecai gotneye Serokomari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan drojberi demakoj kuvveti ve gariya derbare pevajaya çareseriye de ahvi u got edi gotna pırskireka Kürt heye meylu bqeste. Devlet jibo pevajaya bi kesiral dor masayak runen iştiye. Hebuna masayak bibirengi tekçuna devleteye. HDP jî bi karên lijî qanûnî em kirin tengasiyê. Şandeya Îmralyê jî li ser van gotinan daxuyeniyek dan. Sirî sûreya önder ku berdevkî heyetê ye, got Serokkomar pêvajoyê bi van gotinan bêrûmê dike û bi bêdengiya hukûmetê jî pêvajoya çareseriyê hukmê xwe winda dike. Ramazan Kaval diyar kir ku Kurd ji bo aqûbeta pêvajoyê difikarandane û çareseriya pirsgirêka Kurdan ji bo gel pir girîng e. Lewma jî êdmîtîngê de peyamên aştiyê jî werin dayin ku hukûmet got. Le negre.
Peyama derketina peş, kadaka kirna taksim yek, biyemin aşiti, u pebajuya ki müzakereye ki despekriyet mazara kurt u Türk'te, u vega hatiye sekandin evyan yüzüdü, ve kadı eme aşiti binen zaman, u eme avazin hubilin bikin jibere ku temmami cihane ve bitek ki aşitiye, peş aşitiye dene astenk, ki aşitiye de kodak kina kodak, eme man peyamanı derkin peş.
Çavereye ku Serokê Kantona Kobaniye Enver Müslim jî beşdarî mîtinga Batmanî bibe û li wir axaftinek bike. Her wiha, hev Serokê Kongreya Civaka Demokratîk û endamê Şandeya Îmralyê Hatîb Dicle jî ê li mîtinga Batmanî de biaxive. Çavereye ku Hatîb Dicle li ser rewşa pêvajoyê peyaman bide. Kesên ku ji Çar Aliyê Bakurê Kurdistanê diçin Batmanê di saet 11 de li ber sendikaya perwerdehiyê ê bigijin hev û ji wê derê heta qada mîtingê a ku navê Farabiyê bimeşin. Mîtîng saet 12 da bi axaftina siyasetvan û sendikavanan dest pê bike paşê jî bi muzîk û konsertan ebdayî bibe. Xedîcan Farxîn, Deng Amerîka, Amed.